La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Vă zic din nou, bine ați venit la emisiunile despre hepatită. E vorba despre emisiunea ABC-ul Sănătății, care de o bună bucată de vreme se ocupă de hepatite. Am vorbit în trecut despre hepatite în general, am trecut în revistă hepatita A, hepatita B, hepatita C, hepatita D, E. Am vorbit în detaliu însă despre hepatita A și acum ne aflăm la hepatita B și ne vom ocupa pe viitor și de hepatita C. Pentru că lucrurile acestea sunt extraordinar de importante și în România există, din păcate, destul de multe persoane care sunt interesate de acest subiect. Vă dați seama de ce. Apare o problemă atunci când vorbim despre hepatită în general și chiar la hepatita B. Să o aplicăm, această problemă. Cât este o transaminază normală? Cât este transaminaza specific hepatică, și anume ALT-ul sau TGP-ul sau GPT-ul, oricum vrem să o numim, cât este normalul? Și ne punem problema dacă, într-adevăr, această transaminază poate să fie folosită ca un marker surogat care să înlocuiască alți markeri, de exemplu, alți markeri care presupun intervenție sau presupun biopsie. De exemplu, ALT-ul, mulți susțin că poate fi folosit ca marker de activitate a bolii. Acesta a fost folosit de mult timp în acest scop și la pacienții cu hepatită cronică de tip B. Care este intervalul standard de referință? Veți vedea că diferite laboratoare au diferite intervale. De obicei, asistăm la intervalul 0 până la 40. Totuși, acest interval ar putea să inducă în eroare atunci când luăm transaminaza aceasta, ALT-ul, ca marker surogat al activității bolii hepatice cronice prin virus B. De ce? Pentru că ALT-ul în următoarele situații poate fi mai mare fără ca aceasta să însemne că persoana respectivă este bolnavă de ficat, că are hepatită cronică. De exemplu, în lipsa unei activități a bolii hepatice, a virusului hepatitic B, persoanele care au un index de masă corporală mai mare au o transaminază ceva mai mare, poate puțin dincolo de această cifră. Problema este că chiar și în interiorul acestui interval, aceste persoane cu index de masă corporală mai mare, adică mai grase, se vor situa către limita superioară. De asemenea, persoanele care au diabet zaharat, de asemenea, se situează în acest interval de normalitate, dar către limita superioară. Cei care consumă alcool au și ei tendința de a face ca intervalul acesta să fie atât de mare, între 0 și 40. Gândiți-vă ce ar fi dacă am ține cont de aceste lucruri și am spune că, totuși, persoanele care n-au index de masă corporală mare, persoanele care n-au diabet, persoanele care nu consumă alcool și au, de exemplu, 38 ALT-ul, ar fi anormale. Dar vedeți dumneavoastră, ele cad în interiorul intervalului de normalitate. Și de ce s-a ajuns la acest interval de normalitate? Pentru că atunci când s-a făcut studiul statistic pe mulțimi mari de oameni, nu s-a ținut cont de faptul că în acea mulțime erau și mulți care erau grași, erau și mulți care erau diabetici, erau și mulți care consumau alcool. Și chiar dacă toți cei care au fost studiați n-au avut niște dovezi histologice, de exemplu, de activitate hepatică, n-au avut antigenul HBS, de exemplu, prezent, ca să nu vorbim doar de metodele invazive, biopsia, dar să vorbim de o metodă uzuală de depistare a infecției cu hepatită B, și anume antigenul HBS, antigenul Australia. Deci, aceste persoane n-aveau antigen HBS prezent, dar aveau index de masă corporală mare, aveau diabet zaharat sau consumau alcool. Și atunci ele au împins acest interval de referință, așa zis normal, normal, da, al transaminazei TGO, TGP, mă scuzați, l-au împins până la cifra de 40. S-a făcut în Coreea un studiu al companiilor de asigurare pe un număr de peste 140.000 de persoane care au fost urmărite timp de 8 ani de zile. Studiu care a demonstrat că mortalitatea prin toate cauzele legată de ficat, adică orice situație legată de ficat, este crescută atunci când transaminaza depășește 20 de unități la femei și 30 de unități la bărbați. Nu uitați că studiul s-a făcut în Coreea. Și în Coreea există tendința, și în general asiaticii, au un index de masă corporală mai mică. Și atunci este normal să consider că valoarea maximă a normalului pentru pacienții asiatici este de 20 pentru femei și 30 pentru bărbați. Observați că există și o diferență între bărbat și femeie, ceea ce de obicei laboratoarele nu menționează. Pentru că acești pacienți, deci, au tendința să aibă o greutate mai mică, de aceea pe ei trebuie să îi judecăm după alte valori, după un alt standard de referință, pentru că avem de a face cu o populație care este mai slabă, mă refer la greutatea corporală. Acești pacienți adesea au fost excluși de la tratament și au fost considerați în faza imun-tolerantă, adică fără boală hepatică, chiar și atunci când ei, deci, erau în faza replicativă, adică erau în faza în care achiziționaseră antigenul HBS, dar nu erau în faza de transaminaze mari. Transaminaze mari însemnând peste 40, dacă au fost considerați la 40. Dar gândiți-vă că aceste persoane, dacă ar fi fost considerate în funcție de greutatea lor corporală, atunci un 30 pentru o femeie cu greutate corporală mică sau normală și un 30 pentru sau puțin peste 30 pentru un bărbat care are greutate corporală normală sau mică trebuia să fie element sau criteriu de suspicionare a activității bolii respective. Studiile făcute și în Asia și în Statele Unite au arătat că aproximativ 20 până la 30% dintre purtătorii de virus B care au transaminaza, ALT-ul persistent normală și au nivelul de replicare virală, deci ADN viral, peste 104 copii pe mililitru. Întotdeauna, ca să facem echivalența între copii și unități internaționale, împărțim copiile la 5, da? Și atunci știm că aproximativ 20 de unități internaționale. Deci acești pacienți, da, peste deci 20-30% din acești pacienți care aveau transaminaze normale, dar aveau ADN viral peste 104 copii, adică 20 de unități internaționale, aveau deja stadiul 2 din 4 de inflamație hepatică și aveau deja stadiul 2 din 4 de fibroză hepatică. Vorbesc de cel puțin stadiul 2 de fibroză hepatică la biopsie. Cu alte cuvinte, și am să repet, e vorba de acești pacienți din Asia care au fost considerați a fi cu transaminaze așa zis normale, pentru că nu s-a ținut cont de habitusul lor. Deci, abia de la cei care au depășit 40 de unități, atunci medicii s-au sesizat. Dar lucrul acesta este greșit. Personal, noi folosim limita de 30-33 pentru TGP sau ALT. Și asta o folosim încă mai demult. Purtătorii de virus hepatitic B, care au achiziționat această infecție de vreme în viață, și care au niște nivele puțin mai mari de TGP, le numim high normal, adică nivele normal înalte, pot să reprezinte un subgrup de pacienți care au intrat deja din faza imun-tolerantă, adică prima fază, în a doua fază, aceea de hepatită activă, adică clearance imun sau hepatită, îi spunem noi, faza reactivă, imun-reactivă. Și, deci, ei nu se mai află deja în prima fază. Atenție, că sunt transaminaze care sunt undeva pe aproape de 40, nu au atins cifra 40, ei sunt socotiți imun-toleranți, dar ei, de fapt, sunt în faza de clearance imun, sunt, de fapt, în faza de hepatită activă. Această situație ar trebui să fie suspicionată, mai ales la persoanele care au peste 35-40 de ani, pentru că această fază de imunotoleranță, adică prima fază, doar de replicare cu transaminaze normale, adesea dispare această primă fază după 20-30 de ani de infecție. Deci, deja, dacă în copilărie a achiziționat această infecție, dacă mai adăugăm 30 de ani, iată-ne deja în jurul vârstei de 30-35 de ani, când deja trebuie să suspicionăm că orice transaminază care se situează în zona normală înaltă, adică spre 40, între 35 și 40, poate chiar între 33 și 40, și mai ales dacă este bărbat, trebuie să suspicionăm că persoana respectivă nu mai este în faza simplă, replicativă, de toleranță imună, ci este în faza cealaltă, imunoreactivă, faza a doua. Cum pot să îi diferențiez dacă transaminaza lor pare să fie normală și dacă iei un interval atât de mare în calcul și nu te gândești și la greutatea corporală a pacientului respectiv? Poți să faci tranșarea sau diferențierea prin biopsia hepatică pentru a vedea care este în faza de imunotoleranță și care a ajuns deja în faza de clearance imun. Spuneam că în faza de clearance imun va trebui să ai transaminaze înalte, dar iată că pot să fie doar normal înalte, dar elementele histologice sunt deja specifice de inflamație la nivelul ficatului. Haideți să vorbim puțin despre nivelele de ADN viral și de complicațiile pe termen lung ale infecției cu virus hepatitic B. Cel mai bun element predictiv al progresiei unei hepatite cronice spre ciroză este nivelul ADN-ului viral, viremia, cu alte cuvinte. Dar nu numai pentru ciroză este un element predictiv viremia, ci și pentru hepatocarcinom. Care este riscul calculat relativ pentru ciroză și hepatocarcinom? El este cel care se corelează, deci, cu nivelele de viremie la intrarea în studiu, deci în momentul în care pacientul este diagnosticat. Chiar și nivele de ADN viral atât de joase cum ar fi cifra de 10.000 de copii pe mililitru, echivalentul a 2.000 de unități, spuneam că împărțim la 5. Chiar și nivele atât de joase, 10.000, se asociază cu un risc mai mare de ciroză și hepatocarcinom. Deci iată, să zicem așa, un fel de prag cam la 10.000. Riscul cel mai mare este la persoanele care au o viremie de peste 1.000.000 de copii pe mililitru. Putem vorbi despre un risc intermediar la persoanele a căror viremie este mai mare de 100.000. Deci în acest interval de 100.000 de copii, riscul este intermediar, dar putem vorbi despre un risc intermediar chiar și la valori sub 100.000, chiar până la acea cifră prag de care am vorbit mai înainte, de 10.000 de copii pe mililitru. Deci și cei cu 10.000 de copii de pe mililitru au un risc, dar este mai mic. Cei cu 100.000 au un risc intermediar, cei cu 1.000.000 au un risc mare. Deci ca să reținem, 10.000, 100.000, 1.000.000, risc mic, risc mediu, risc. Aceste date pot fi interpretate să însemne faptul că atât durata cât și nivelul viremiei constituie un factor de risc important pentru apariția cancerului hepatic, hepatocarcinomului. Supresia nivelelor de, adică scăderea nivelelor de ADN viral a viremiei, fie că se face o scădere spontană, fie că este rezultatul unei terapii țintite antivirale, duce odată cu scăderea ADN-ului viral și la scăderea riscului de carcinom hepatocelular. Unii au sugerat că toate persoanele care au dobândit infecția cu virus hepatitic B la începutul vieții și care au ajuns la vârsta de 45-50 de ani sau dincolo de această vârstă și care au o viremie de 100.000 sau peste ar trebui să primească o terapie pe termen lung cu un analog nucleozidic pentru a preveni ciroza hepatică și carcinomul hepatocelular. Deci, toți cei peste 45-50 de ani care au primit infecția la începutul vieții, aceștia ar trebui să facă acest tratament cronic. Care sunt trăsăturile clinice ale hepatitei de tip B? Dacă vorbim de hepatita acută de tip B, perioada de incubație variază de la câteva săptămâni, spuneam noi 3-4 săptămâni, până la 6 luni. În medie ea este între 60 și 90 de zile, deci între 2 și 3 luni, dar poate să ajungă până la 6 luni și depinde de cantitatea de virus care se replică sau care se replicau în doza de sânge pe care au primit-o cu virusul hepatitei B, doza infectantă de sânge. Deci, la ce nivel se replicau virusii în sângele de la care am primit infecția, da? Înainte de a intra în organismul nostru. Boala poate să fie mai severă la pacienții care sunt infectați și cu alți viruși de hepatită. Spuneam noi virusul hepatitei D, virusul hepatitei C, precum și în cei care au o boală hepatică anterioară, care nu e neapărat printr-un virus, dar au o boală de ficat, mai sunt și alte cauze de boli de ficat, dar o boală anterioară de ficat peste care vine o infecție cu virus hepatitic B înseamnă o evoluție mai severă. Abstinența de la alcool se recomandă la toate aceste persoane care achiziționează virusul hepatitei B și se află în faza acută, dar șansa unei recuperări fără evenimente, pare să fie afectată de consumul doar de cantități moderate de alcool în timpul fazei de convalescență. Adică, dacă persoana respectivă așteaptă să ajungă în faza de convalescență, este mult mai bine, adică nu în faza acută. Recomandarea cea mai sigură este consum alcool zero. Pentru că nu mai trebuie să ținem cont în care fază suntem, urcăm sau nu la volan, avem probleme sau nu avem probleme de coordonare, de schimbare a comportamentului, a temperamentului și așa mai departe. Deci cel mai sigur este fără alcool. Zicala aceea, un bărbat adevărat bea, eu știu, un șpriț sau două sau nouă sau 99, după cum spun unii, este absolut cu totul folclor și nu are nicio legătură cu realitatea. Aș spune eu, un bărbat adevărat se abține și de la primul pahar, știind foarte bine că un pahar poate să-l cheme pe al doilea. Dar ca să închei această paranteză, trebuie să continui spunând că infecțiile acute sunt vestite de o boală care se cheamă boala serului, adică este ca o boală a serului, care constituie dintr-un prodrom, adică niște simptome care anunță că a început boala, cum ar fi febra, durerile articulare, chiar inflamații ale articulațiilor, apariția unui raș, adică o erupție roșiatică, care de obicei are macule, adică pete, și papule, adică ridicături, sau are o apariție de urticarie. Și acest prodrom asemănător cu boala serului poate să apară în 10 până la 20% dintre pacienți. Acest prodrom apare din cauza unor complexe circulante de antigen HBS care se leagă de sau are conflictul cu anticorpii anti-HBS, da? Acest conflict va activa complementul seric și apoi aceste complexe antigen HBS, anticorpi anti-HBS, se depozitează în sinoviala articulațiilor, se depozitează în pereții vaselor cutanate, se depozitează în sinoviala articulațiilor și dă artralgiile sau chiar artrita, se depozitează în pereții vaselor cutanate și dă rașul despre care vorbeam. Aceste trăsături, în mod curent, se vor diminua înainte de manifestarea bolii acute, iar înainte de apariția unor transaminaze ridicate, da, cu vârfuri evidente, poate să apară, bineînțeles, și icterul, dar lucrul acesta doar la maxim 30% dintre pacienți. Deci așa numita gălbenare nu trebuie să fie un criteriu după care să judecăm. Cel mai bine să facem transaminazele. Simptomele clinice și icterul, în general, dispar și ele după una până la trei luni, dar la unii pacienți, așa cum spuneam, se poate prelungi această stare de oboseală și chiar de creșteri ale nivelului transaminazei destul de mult până la nivelul a 6 luni. În general, aceste transaminaze mari și titrurile mari de antigen HBS scad și chiar dispar împreună. Deci dispare și TGP-ul, dispare și, adică scade la nivelul normal și dispare și antigenul HBS. Asta în general, da? În aproximativ 80% din cazuri. Lucrul acesta este îmbucurător pentru că, iată, câte 80% înseamnă că 4-5, da, dintre pacienți care vor manifesta așa numita însănătoșire. Va dispărea antigenul HBS. Da? Acest antigen HBS poate să dispară chiar și la 12 săptămâni de la debutul bolii. În 5 până la 10% din cazuri, însă, antigenul HBS este dispărut destul de devreme și nu va mai putea fi detectabil în momentul în care pacientul se prezintă la medic. Deci iată că de multe ori avem de-a face cu pacienți care spun că se simt prost, dar antigenul HBS nu mai este în sângele lor. Persistența antigenului HBS după 6 luni implică dezvoltarea stării de purtător, care spuneam noi că poate să fie purtător activ sau purtător inactiv în funcție de transaminaze și în funcție de metoda prin care depistăm viremia. O metodă uzuală înseamnă că o metodă uzuală și niște transaminaze care sunt crescute înseamnă că avem de-a face cu purtător activ, adică fază de infecție, o metodă ultrasensibilă și transaminaze normale avem de-a face cu starea de purtător inactiv. Faptul că antigenul HBS se elimină, dar mai târziu, este precedat de scăderea titlurilor antigenului HBS. Deci se va observa cum scade dacă facem o determinare cantitativă. De asemenea, vom vedea în această fază tipic niște transaminaze foarte mari în faza acută, 1000-2000 de unități la transaminaze. Și vom vedea că TGP-ul sau ALT-ul va fi mai mare decât TGO-ul sau AST-ul. La pacienții care au și icter hepatic, vom vedea în tabloul sanguin creșterea bilirubinei. Dar uneori bilirubina crește după ce au crescut transaminazele. Acest vârf al TGP-ului nu se corelează totdeauna cu prognosticul și, de asemenea, pentru a ști care este prognosticul acestei hepatite, ar trebui să facem așa numitul INR sau timpul de protrombină. El se face în combinație, timpul de protrombină cu procentul de activitate protrombinică și cu INR-ul. Aceste trei merg împreună, da? Timpul de protrombină cu activitatea de protrombină și cu INR-ul. Acesta, INR-ul, sau împreună cu celelalte două, este cel mai bun element predictiv pentru prognosticul unei hepatite, nu transaminaza. După ce pacientul se însănătoșește din faza acută și apare seroconversia antigenului HBS, deci dispariția lui, vom putea depista în serul pacienților încă la viremie, vom putea depista virusul hepatitic B, dar numai prin metode ultrasensibile, cum ar fi PCR-ul. După ce dispare hepatita acută, vor apărea în sângele pacientului respectiv niște populații de leucocite, de limfocite, CD4, CD8, care sunt specifice pentru virusul hepatitei B. Dar și acestea vor scădea foarte repede de îndată ce hepatita s-a vindecat. Iată, cam acestea sunt câteva elemente despre hepatita acută. Să nu uităm că există și posibilitatea unei hepatite acute fulminante, dar care apare doar în mai puțin de 1% din cazuri. Hepatita fulminantă cu virus B apare în primele 4 săptămâni de la debutul simptomelor și se asociază de regulă cu encefalopatie, cu insuficiență de mai multe organe și precum și cu o mortalitate destul de mare, peste 80%, dacă nu este tratată imediat prin transplant hepatic. Pacienții care sunt peste 40 de ani par să fie mai susceptibili la o hepatită acută fulminantă de tip B decât pacienții mai tineri. Mecanismele patogenice pentru această hepatită fulminantă nu sunt destul de bine înțelese, dar se presupune că apare o liză în masă a hepatocitelor infectate, adică se distruge țesut hepatic într-o proporție foarte mare. Acesta e mecanismul prin care se întâmplă această hepatită acută fulminantă. Despre hepatita cronică B, elementele clinice, vom vorbi data viitoare. Sunt doctorul Constantin Dinu, vă mulțumesc pentru atenția dumneavoastră susținută și vă doresc o sănătate perfectă. Pe data viitoare!